Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары 18-нче жиынының пленар утырышында катнашты. Башта ул бөтен дөнья татар конгрессының агымдагы эшенә һәм планнарына багышланган күргәзмәне карады. Әлеге жиын эшлекле хезмәттәшлекне үстерүгә, татар дөньясында элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән иң зур халыкара чараларның берсе. Анда социаль-икътисади үсешнең төп юнәлешләре, инвестиция мөмкинлекләре, хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыша. Татарстан вице-премьеры, бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Василь Шәйхразиев, форум делегатларының Түбән Кама районында булулары, онда төбәк икътисади программасы, уңышлы инвестиция проектлары белән танышулары турында әйтте. Самара, Түмән, Красноярский, Бишкек, Уфа, Киров, башка шәһәрләрдән килгән татар эшмәкәрләре үзләренең бизнес проектлары, Татарстан белән эшлекле элемтәләрне үстерү, милли үзенчәлекләрне саклау турында сөйләделәр. Җыен делегатлары махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның якыннарына ярдәм итүгә аерым тукталдылар. Самараның Дуслык Түбәк иҗат иҗтимагый оешмасы вәкилләре быел алгы сызыкка 15 автомобиль, 2 мотоцикл, 1 тонна гуманитар ярдәм җибәргәннәр. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанның эшлекле партнерлары җыенында ел саен очрашулар күркәм традициягә әйләнде. Республика рәисе милли мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә, җәмәгать эшендә актив катнашучыларга Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда узучы Татарстанның эшлекле партнерлары 18-нче жиынының масштабын бәяләде. Анда катнашучыларны республиканың ышанычлы таянычы дип атады. Масштабы таң калдыра. 10 чит илдән һәм Россиянең 58 төбәгеннән 400-дән артык татар эшмәкәре катнаша. Иң мөһиме элемтәләрне ныгыту һәм милли традицияләрне бергә саклау турында сөйләшү, дип билгеләп үткән Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс мессенджерындагы чатында. Дуслар, күбегез белән без инде таныш, сезнең миссиягез бик мөһим. Үз төбәкләрегездә эшмәкәрлекне, татар тормышы үсешенә зур өлеш кертәсез. Киләчәктәге эшләрегездә нәтиҗәле булыр дип ышанам. Сез безнең өчен рухи көч чыганагы һәм таяныч дип язган Татарстан рәисе. Киләсе җомга көнне 28 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, аларның хокукларын саклау, социаль, хокукый, медицина ярдәме күрсәтү, түләүләр, ташламалар алу, терәкләндерү мәсьәләләре буенча Хатын-кыз игътибары дигән телефон кайнар линиясен үткәрә. Сорауларга Дәүләт Советы депутаты Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Телефоннар мондый: 8843-206-0071, 8960-049-68-14, WhatsApp мессенджеры сораулар өчен. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-0071, 8960-049-68-14 WhatsApp мессенджеры сораулар өчен. Көндізгі сәғат 10-нан 2-гә кадәр шалтыратырга мөмкин. Татарстанда эш һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә җир кишәрлекләрен бирү буенча киң класслы программа дәвам итә. Гариза биргән 72249 күп балалы гаилә җир алу исемлегенә кертелгән. Шуның 18158-е Казанга, 9505-е Чаллыга туры килә. Республикада 61192 җир кишәрлеге кадастр исәбенә куелган. Җир кишәрлекләренә ихтияҗ югары булып кала. Программа төбәк буенча меңләгән гаиләнең яшәү сыйфатына зур йогынты ясый. Җир бүлеп бирү эше республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә дә дәвам итә. Гариза бирүчеләргә рәсмиләштерүнең барлык этапларында консультация ярдәме күрсәтелә. Татарстанда грипп белән авыручылар саны арткан. Узган атнада шундый 114 очрак теркәлгән. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдорина Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә әнә шулай дип белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, 7-14 яшьлек мәктәп укучылары арасында грипп йоктыручыларының артуы теркәлгән. Узган атнада республикада барлыгы 10 меңнән артык кеше грипп һәм вирусы чирләр белән авырган. Бу узган атнадагы дәрәҗәдән 11%-ка күбрәк. Татарстанда кызамык авыруына каршы прививка ясату тулысынча үтәлгән. Барлыгы 32 мең кешегә прививка ясалган. Башкалабызның пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә Татарстанның халык артисты, Татарстан радиосына ярты гасырдан артык гомерен багышлаган музыкаль тапшырулар редакциясенең элеккегә җитәкчесе Рафаэль Ильясовка багышланган китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Әлеге китап Жиен фондының атаклы кешеләргә багышланган шәхесләребез сериясендә дөнья күрде. Кичәдә Рафаэль Ильясовның иҗади мирасы, халык җырчысы буларак милләт тормышындагы әһәмияте, шәхесенә кагылышлы истәлекләр яңартылды. Аның репертуарындагы җырлар яңгырады. Август айында Бийек җырчының туган ягы Шүпрәле районының Түбән Шәки авылы һәм район мәдәният йортларында әдәбият сәнгать әһелләре, Татарстан радиосы хезмәткәрләре катнашында китапны тәкъдим итү чаралары узган иде. Түбән Шәки авыл мәдәният йортына Рафаэль Ильясов исеме бирелде. Йорт диварына истәлек тактасы куелды. Әгерҗе районы мәдәният сарайында атаклы шагыйр, танылган җырлар авторы, Татарстан радиосының элеккеге әдәби хезмәткәре Ләбип Айтуғановны искә алу кичәсе узды. Әдип Әгерҗе районының Нарат авылында туып үскән. Кичәдә республиканың күренекле әдәбият сәнгать әһелләре, Ләбип Айтуғановның якташлары, аның исемен йөртүче дивәтерне мәктәбе укучылары, кызы Миләүшә Айтуғанова чыгыш ясады. Ләбип Айтуғанов турында истәлекләр, шигырьләре, җырлары яңгырады. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 27 ноябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән җепшек кар, яңгыр. Төнле һәм иртәнге якта кайбер районнарда туман. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнле 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градустан 4 градуска кадәр җылы була. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы тере көмеш баганасының 759 миллиметр. Тәшкил итә.